Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε στο άλλο μικρόφωνο λοιπόν. Εντάξει, θα μας δικαιολογήσετε λίγο αυτή την αναστάτωση, καθώς ακούγομαι ακόμη από το άλλο μικρόφωνο. Καθώς έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο σήμερα, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Περιμένουμε να ρυθμίσουμε εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Αυτό το μικρόφωνο κάπου υπάρχει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή. Δύο όψεις, πολλές απόψεις. Φέφερα εγώ το μικρόφωνο το άλλο εδώ. Είναι Παρασκευή πρωί. Είναι 12 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Και θα μας ακούσετε μέχρι τις 10 η ώρα, όπως πάντα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι μια μέρα από ένα τριήμερο που ξεκινάει και που φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο τριήμερο, το καλοκαιρινό τελευταίο τριήμερο πριν αρχίσουν τα σχολεία, και κάπως έτσι με πολύ ωραίο τρόπο μας αποχαιρετά, τουλάχιστον εμάς που εμπλεκόμαστε με το σχολείο και την σχολική περίοδο το καλοκαίρι. Θα έχει θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς εδώ τουλάχιστον στην Αττική και αντίστοιχη θερμοκρασία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα είναι καλός ο καιρός μέχρι την Κυριακή το απόγευμα τουλάχιστον, όταν και θα ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού με βροχές, με πτώσεις θερμοκρασίας, χωρίς βέβαια να μας ανησυχήσει αυτό πάρα πολύ. Τη Δευτέρα δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν με έτσι καλές συνθήκες από ό,τι φαίνεται στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Τα σχολεία τα οποία ξεκινούν με διάφορα θέματα, έτσι για να μπούμε καλά-καλά στην επικαιρότητα της ημέρας. Αφού συστηθούμε πρώτα, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η τελευταία μέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων που κάνω την εκπομπή εδώ μόνος μου πριν επιστρέψει ο Χρήστος ο Παγώνης, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στη φάση της αποθεραπείας από το κορονοϊό. Και επειδή ο κορονοϊός είναι εδώ και τον αναφέρουμε εξαιτίας του Χρήστου, να πούμε ότι βρίσκεται και στην κοινότητα λίγο πριν να αρχίσουν τα σχολεία και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν σίγουρα τη σχολική κοινότητα την χρονιά που έρχεται. Είναι σίγουρο, βάλτε το αυτό σε εισαγωγικά, βάλτε το με μια επιφύλαξη. Εγώ πάντως με βάση τα δεδομένα που έχουμε και με βάση τις επικοινωνίες με ανθρώπους που γνωρίζουν, ειδικούς, λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους, νομίζω πως ναι, θα είναι κοντά μας ο COVID στο σχολικό περιβάλλον όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία από κάποια στιγμή και μετά. Ένα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα ξεκινήσει το σχολείο και ότι δεν θα έρθουν κάποια παιδιά που νοσούν. Δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει κάποιος τρόπος να διαπιστώσουμε οι γονείς οι οποίοι θα αποφασίσουν, θα επιλέξουν το παιδί το οποίο νοσεί, να το φέρουν στο σχολείο γιατί έχουν δουλειά, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να το κρατήσουν στο σπίτι, κάποιον άνθρωπο να τους βοηθήσει επειδή δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που θα φέρουν λοιπόν τα παιδιά στο σχολείο ενώ νοσούν, ενώ πιθανόν βρίσκονται στην τρίτη, τέταρτη μέρα της νόσης, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη μεταδίδουν τον ιό τα παιδιά και τα τεστ βγαίνουν θετικά, πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν θα έρθουν στο σχολείο? Δεν υπάρχει τρόπος από ό,τι φαίνεται. Αυτό έχει να κάνει με τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, από τη Δευτέρα δηλαδή που έχουμε τον αγιασμό. Το άλλο το οποίο προκύπτει είναι ότι φέτος, ενώ έχουν γίνει διορισμοί μονίμων δασκάλων για μια ακόμη χρονιά και αυτό είναι θετικό, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα σχολεία, και κενά τα οποία σε ένα βαθμό σχετίζονται και με το διευρυμένο ωράριο το οποίο ξεκινά από την Δευτέρα πιλωτικά σε κάποια από τα σχολεία της Ελλάδας. Ένα ωράριο το οποίο θα τελειώνει στις 5.30 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε διατυπώσει εδώ την άποψή μας για αυτό. Το ξαναλέω λοιπόν ότι σε σχολεία τα οποία δεν έχουν υποδομές, που είναι πάρα πολλά από τα σχολεία αυτά, για παράδειγμα στην περιοχή που ζω εγώ, ξέρω ότι ξεκινά το διευρυμένο ωράριο σε δύο σχολεία τα οποία έχουν πρόβλημα με στοιχειώδεις υποδομές, γυμναστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κάποιες άλλες δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σε άλλους χώρους. Και καλά να είναι καλοκαίρι και να βγουν έξω, να παίξουν ποδόσφαιρο στο προάβλιο, να παίξουν μπάσκετ εκεί που υπάρχουν μπασκέτες. Αλλά όταν θα αρχίσει ο καιρός και θα κρυώνει, εκεί θα έχουμε ζήτημα. Άρα λοιπόν τα παιδιά αυτά θα είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένα σε ένα περιβάλλον από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 5:30 το απόγευμα. Παιδιά τα οποία το φαγητό που θα πάρουν μαζί τους από το σπίτι για να φάνε, δεν θα το φάνε σε τραπεζαρίες, αλλά στις τάξεις που κάνουν μάθημα, στα θρανία τους πάνω, εκεί που μελετούν, εκεί που ανοίγουν τα βιβλία για να επικοινωνήσουν με τη δασκάλα και να πάρουν τη γνώση, εκεί θα πρέπει το μεσημέρι στις 2 η ώρα να ανοίξουν και τα τάπερ, τα δοχεία, τα φαγητοδοχεία και να φάνε το φαγητό τους, το μεσημεριανό. Παιδιά τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτές τις ώρες ουσιαστικά θα ζήσουν μια κατάσταση φύλαξης περισσότερο και όχι δημιουργικής απασχόλησης. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν αντιμετωπίσει τα ολοήμερα σχολεία μέχρι σήμερα που κρατούσαν μέχρι τις 3 και 4 η ώρα, στα δημοτικά δηλαδή εννοώ. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σχολεία που θα κρατάνε τα παιδιά μέχρι τις 5:30 ώρα το απόγευμα. Και παιδιά τα οποία θα επιστρέφουν από το σχολείο γύρω στις 6 για να ξεκινήσουν μια σειρά από δραστηριότητες, δηλαδή εξόντωση παιδιών. Αυτό έτσι το ονομάζω. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα περπατήσει το ολοήμερο το διευρυμένο. Για να πάμε στο άλλο ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι Δήμοι τώρα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του σχολείου και σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέρμανση. Οι Δήμοι λοιπόν έχουν ήδη διατυπώσει τον προβληματισμό τους και το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν στην ουσία για το πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν πετρέλαιο για τα σχολεία για όλη τη χρονική, για όλη τη σχολική χρονιά με βάση τις τιμές που υπάρχουν έξω στην αγορά. Θα χρειαστεί λοιπόν, και αυτό περιμένουν, να υπάρξει ένα πρόσθετο κονδύλι για το πετρέλαιο για να μην κρυώσουν τα παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν στην διάρκεια της χρονιάς θα αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για αύξηση των κρουσμάτων, για ένα νέο κύμα κορονοϊού, είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί, που θα πρέπει να αερίζονται οι αίθουσες. Αίθουσες οι οποίες λοιπόν θα αερίζονται με τη θερμοκρασία έξω να είναι στους 12, στους 10, να μην μιλήσουμε τώρα για τα σχολεία της Βόρειο Ελλάδος. Ας το αφήσουμε αυτό, να μιλήσουμε για τα σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν και χαμηλές θερμοκρασίες οι περιοχές αυτές. Αυτά τα σχολεία λοιπόν θα πρέπει να έχουν ανοιχτά τα καλοριφέρ στο full που λέμε, για να μπορούν να έχουν και τον αερισμό. Με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε τάξεις σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως στα αστικά κέντρα, με 24-25 παιδιά μέσα στην τάξη. Και πολλές φορές σχολεία τα οποία δεν έχουν μεγάλες αίθουσες, σχολεία τα οποία έχουν κάνει μεγαλύτερες αίθουσες, έχουν χωρίσει στα δύο για να διαμορφώσουν δύο μικρότερες. Αυτά τα ζούμε εμείς που είμαστε γονείς και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία. Το άλλο που είχαμε στην επικαιρότητα χθες και που ήταν μονοπόλησε σχεδόν την επικαιρότητα της ημέρας είναι το θέμα με τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, 96 χρόνων. Μακάρι να πάρουμε τα χρόνια της, να ζήσουμε κι εμείς σαν κι αυτή και τόσο έτσι ξέγνιαστα και ανέφελα όσο έζησε εκείνη. Πράγμα μάλλον απίθανο, δεν θα το ζήσουμε λοιπόν εμείς αυτό. Καλό κατεβόδιο λοιπόν, ζωή σε λόγου μας και να θυμηθούμε, καλό είναι σε αυτές τις συγκυρίες να κάνουμε και λίγα μαθήματα ιστορίας για να δούμε τι ρόλο έχει παίξει η μοναρχία γενικά στον πλανήτη και στη δική μας την περίπτωση εδώ τις προηγούμενες δεκαετίες και βεβαίως στην περίπτωση της Βασίλισσας Ελισάβετ, σε μια χώρα όπου η βασιλεία είναι ένας θεσμός έτσι σχεδόν παραδοσιακός για τον οποίο αμφισβήτηση διατυπώνεται από ελάχιστα στόματα, πάνε πακέτο Ηνωμένο Βασίλειο με βασιλεία, άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτσι. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα που υπήρχε βεβαίως χθες στην επικαιρότητα και το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και σήμερα στη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί, είναι η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων τι ακριβώς συνέβη χθες. Θα τα δούμε αυτά και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι καναβαλός, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη σύ.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Παιχταρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζομπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου τις πας.
Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας έφυγε από κοντά μας πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια ακούσαμε και πάμε γρήγορα στη Φλόρινα. Χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά δεν τα καταφέραμε, άλλωστε η Θωμαής είχε και εκπομπή εκείνη την ώρα. Σήμερα βρήκε τον τρόπο, η Θωμαής Αδάμου είναι μαζί μας. Καλημέρα Θωμαϊδά.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Φλόρινα. Συνέπεσαν οι ενημερωτικές διαδρομές και επειδή εκείνη την ώρα ακριβώς μιλούσα και για το θέμα που θα μιλήσουμε και σήμερα, για την ενεργειακή κρίση και τον αντίκτυπο που έχει εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, όταν ήδη οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, που βρέθηκε τους 10 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και φτάνει μέχρι και τους 14-15 κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλαβαίνεις ότι ήδη σε κάποιες ορεινές τοπικές κοινότητες όχι μόνο προετοιμάζονται, αλλά και αν έχουν ανάψει τις όπες και τα καλοροφέρ και κυρίως οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά είναι ηλικιωμένοι. Γεγονός που δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσους τόνους θα πρέπει να κάψει μια οικογένεια εκεί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικονομικά, καθώς υπάρχουν ανατιμήσεις και αρκετές αυξήσεις στα ξύλα και στο πόσο καλούνται να πληρώσουν για τον τόνο στην περιοχή, αφού από τα 100 ευρώ που ήταν πέρσι έφτασε να απολύεται το χαμηλότερο σε ποιότητα ξύλο, 130 ευρώ ο τόνος. Είναι γεγονός ότι προβληματίζει τους κατοίκους εδώ της περιοχής και κυρίως των ορεινών περιοχών, που ακόμα δεν έχουν λάβει και τα ξύλα για τις ατομικές ανάγκες θέρμανσης, παρόλο που τα χρήματα έχουν δοθεί. Και απαντώντας στο θέμα αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του Αρμόδιου Υπουργείου για τα δάση και για τα θέματα αυτά με τα ξύλα που δίδονται στις οικογένειες των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, όπως εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, να δίδονται πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι ώστε να έχουν την ετοιμότητα οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δυσμενείς καιρικές
συνθήκες που έχουν
πολύ νωρίτερα στην περιοχή.
Ναι, τουλάχιστον περισσότερα ξύλα δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί σε σχέση με άλλες χρονιές.
Ένας κάτοικος, αν ξεκινήσει από τώρα να ανάβει τα καλοριφέρ, τα ζάκια και τις όμπες, καταλαβαίνεις πως διατηρείται αυτή όλη η διαδικασία των να έχει έχει αναμένα τα καλοριφέρ, τα τζάκια και τις όπες μέχρι και το Μάιο, όπως μας είπαν κάποιοι κάτοικοι εχθές που κάναμε το σχετικό ρεπορτάζ, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να έχουν αναμένες τις όπες και τα τζάκια μέχρι και τέλη Μάιο.
Ναι, έχεις δίκιο, γιατί εδώ μιλάμε, όταν στην Αθήνα πλέον το βράδυ έχουμε 14 βαθμούς και τη νύχτα 13 βαθμούς. Εκεί τη νύχτα, ακόμα και αν είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, τη νύχτα θα πέφτεται κάτω από 10 σταθερά και ακόμα χαμηλότερα, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και σε διάρκεια αρκετές ημέρες. Βέβαια, πέρσι οι χιονοπτώσεις δεν ήταν τόσο σε πολύ διάρκεια, όσο βέβαια σε ποσότητα που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, όμως, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα πλην αυτών των χαμηλών θερμοκρασιών που αναγκάζει τους κατοίκους της Φλόρινας να έχουν περισσότερες ώρες αναμένα τα τζάκια, τα καλοριφέρ, αλλά και τις όπες τους.
Θωμαίδα, για να σε αποδεσμεύσω, έτσι, κάναμε μια αναφορά, έκανα νωρίτερα στην εκπομπή μια αναφορά με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι Δήμοι που πρέπει να αυξήσουν τα κονδύλια για την αγορά πετρελαίου ή όποια άλλη καύσιμη ύλη χρησιμοποιούν τα σχολεία. Νομίζω ότι είναι ένα προβληματισμό που υπάρχει ακόμα πιο έντονα σε εσά εκεί.
Ο προβληματισμός υπήρχε ανέκαθεν ούτως ή άλλως, γιατί τα ποσά που δίδονται στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, στους Δήμους δηλαδή που διαθέτουν για τις σχολικές μονάδες για το θέμα της θέρμανσης, ήταν ανέκαθεν ένα πρόβλημα εδώ για την περιοχή της Φλόρινας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ζητούνται να δίδονται εξτρά κονδύλια, γιατί είναι τα ίδια χρήματα που δίδονται στη Φλόρινα, τα ίδια χρήματα δίνονται στην Αθήνα, στα νησιά, που δεν έχουμε και τις ίδιες καιρικές συνθήκες και δεν χρειάζεται τα καλοριφέστα σχολεία να καίνε τόσες πολλές ώρες ή πάρα πολύ καιρό σε σχέση με την περιοχή μας εδώ, την περιοχή της Φλόρινας, που έχει και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και δει τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν προχωρήσει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, αν και οι περισσότεροι Δήμοι προχώρησαν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτηρίων, έτσι ώστε και να εξοικονομούν χρήματα, αλλά και να είναι πιο ζεστές οι σχολικές αίθουσες και να μην αναγκάζονται οι μαθητές να κάνουν με μπουφάν, με γάντια και με σκούφους μέσα, που έχουμε δει στο παρελθόν και τέτοιες διαμαρτυρίες από γονείς αλλά και από ίδιους μαθητές για τις καταστάσεις που ζούσαν μέσα στις σχολικές αίθουσες.
Λοιπόν, Θωμαΐς, να σε αποδεσμεύσω, να συνεχίσεις τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ σου στη συνέχεια. Θα τα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι, και σίγουρα όσο θα πλησιάζουμε, θα μπαίνουμε στο χειμώνα, που θα σε παίρνουμε να μας λες τις ακραίες θερμοκρασίες που κάνει στη Φλόρινα εκεί, έτσι να... να το ακούμε και να παρηγοριόμαστε εμείς εδώ.
Νομίζω ότι αυτό που θα ανησυχήσει περισσότερο τώρα που τελειώνει και ο Σεπτέμβριος και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει και ο Οκτώβριος, πέρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το κόστος που θα κληθούν κάποιοι να πληρώσουν στα ξύλα και στα πέλη, υπάρχουν και αυτοί που έχουν παραμείνει να θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Και όταν ακούμε πρατηριούχους γρών καυσίμων να λένε πως με τη σημερινή τιμή και τα σημερινά δεδομένα η αξία του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάνει 1 ευρώ και 60 λεπτά.
Δεν θα αγοράσει κανένα.
Καταλαβαίνεις τι σημαίνει με τα μεταφορικά στη Φλόρινα.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Ήταν η συνάδελφος, το Μαΐς Αδάμου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Φλόρινα. Θα μιλάμε μαζί της μέσα στη χρονιά και όταν θα αρχίσει να πιάνει έτσι ο χιονιάς εκεί, συνήθως Γενάρη, Φλεβάρη, που κάνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, θα την παίρνουμε ακριβώς γι' αυτό, για να παρηγοριόμαστε εμείς για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ. Αν και από ό,τι μου έλεγε και το καλοκαίρι που τη συνάντησα στη Φλόρινα, έτσι, που πέρασα έτσι μια βόλτα από εκεί, τους πήραμε, λέει, το χιόνι. Όταν έκανε χιόνι σε εμάς εδώ το χειμώνα πέρσι, που αντιμετωπίσαμε ένα διήμερο-τριήμερο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με χιόνι, που είχαμε προβλήματα εδώ στην Αττική, εκεί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν χιόνισε στη Φλόρινα και μάλλον τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα ως προς αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και μέσα στο χειμώνα. Πάμε γρήγορα με τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα, και ξεκινάμε από την Καθημερινή με μια μεγάλη φωτογραφία στα αριστερά. Ουσιαστικά αποχαιρετά τη Βασίλισσα Ελισάβετ τη Β, 21 Απριλίου 1926, 8 Σεπτεμβρίου 2022. Η Βρετανία βυθίστηκε στο πένθος αφού έχασε τη στεναρή παρουσία της Ελισάβετ Β που τη συντρόφευε επί 70 συναπτά έτη, είναι από κάτω ένα κομμάτι έτσι από το σχόλιο. Βάζει φωτιά στις δόσεις δανείων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αύξησε το επιτόκιο κατά 75 μονάδες βάσης. Πόσο επιβαρύνονται οι δανειολήπτες, το δεύτερο βασικό θέμα στην εφημερίδα. Και το μετέωρο βήμα της αστυνομίας στα ΑΕΗ εμφανίζεται και παραμένει έξω από το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τρία από τα βασικά θέματα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Στα νέα. Ελισάβετ Β, 1926-2022. Η βασίλισσα που ξεπέρασε την ιστορία. Η γέφυρα του Λονδίνου έπεσε, παγκόσμια θλίψη για τη μακροβιότερη μονάρχη, όρκησε 16 πρωθυπουργούς σε 70 χρόνια. Αυτοί πέρναγαν και εκείνη έμενε δηλαδή. Πότε θα γίνει η κηδεία, το πρωτόκολλο της διαδοχής. Πώς και πότε θα δοθεί διπλό μπόνους στις συντάξεις, λένε επίσης τα νέα στην πρώτη σελίδα. Κάτω από 700 ευρώ λαμβάνουν 1.071.991 συνταξιούχοι, 43,4% επί του συνόλου. Κάτω από 500 ευρώ παίρνουν 585.739 συνταξιούχοι. Υπάρχουν δηλαδή 586.000 συνταξιούχοι σχεδόν που ζουν με σύνταξη κάτω από 500 ευρώ. Απαντήσει ζητά ο Ανδρουλάκης, ο κατεστραμμένος φάκελος της ΕΕ, ψήκωσε τρικυμία. Τι είπε στην Επιτροπή της Ευρωβουλής ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Και ξεχωρίζουμε και δύο θέματα έτσι για να κάνουμε και μια αναφορά στα αθλητικά. Από την εφημερίδα Τα Νέα. Νάντο Ολυμπιακός 2-1, πικρό το φινάλε. Στο τελευταίο λεπτό, κυριολεκτικά, δέχτηκε το δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός και έχασε την ευκαιρία να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Άντι. Και στο Ευρωμπάσκετ Ελλάδα-Εστονία 90-69 και τώρα η Τσεχία στο δρόμο μας. Με έναν μικρό τραυματισμό εκεί του Γιάννη Αντετοκούμπο που μας τρόμαξε για λίγο, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ ελαφρύ, σε ένα ελαφρύ διάστρεμα που δεν θα τον εμποδίσει να βρίσκεται στην σημαντική επόμενη αναμέτρηση με την Τσεχία. Εφημερίδα των Συντακτών. Εξεταστική οπερέτα. Στην Ευρώπη ερευνούν, στην Ελλάδα κουκουλώνουν. Σκάνδαλο υποκλοπών. Μαθήματα διαφάνειας από τις Βρυξέλλες. Τι κατέθεσαν στην Επιτροπή Πέγκα ή Κουκάκης, Μαλιχούδης, Τριανταφύλου, Αλεξανδρής και ο πρόεδρος του ΑΔΕ, ο κ. Δράμος. Προκλητική αποκαλυπτική στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αρνήθηκαν να καλέσουν ως μάρτυρες όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, αλλά και το θύμα των υποκλοπών δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Για στάση ομολογίας και κουκουλώματος κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλά διασυρμός, είναι αντιδημοκρατική εκτροπή. Κάποιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρότατες ποινικές ευθύνες. Κυβερνητική φάμπρικα συσκότησης και θεσμικός κατήφορος Νέας Δημοκρατίας. Και από τα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζουμε πάνω-πάνω. Τέλος εποχής στη Βρετανία. Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε χθες στα 96 της. Νέος βασιλιάς ο Κάρολος. Και άκουσα κάτι πάρα πολύ ωραίο, έξυπνο. Δεν είναι δικό μου, έτσι. Το λέω, δεν κλέβω αστεία, ούτε ανέκδοτα. Λοιπόν, από ακροατής ραδιόφωνο σε πρωινή εκπομπή, όπως ερχόμουν, που είπε ο Κάρολος έκανε πραγματικότητα το όνειρο όλων μας, δηλαδή σύνταξη στα 17 και δουλειά από τα 70, τόσο πόσο είναι. Και όντως το κατάφερε λοιπόν, έζησε ως συνταξιούχος για όλα αυτά τα χρόνια και θα ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως βασιλιάς, όχι ότι θα υδρώσει κιόλας, έτσι. Λοιπόν, Αυγή, ξεδιάντροπο κουκούλωμα, πρωτοφανής μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην Εξεταστική Επιτροπή από τη Νέα Δημοκρατία, κρύβουν Μητσοτάκη και Δημητριάδη. Απέκλεισαν όλους τους βασικούς και κρίσιμους μάρτυρες που πρότεινε η αντιπολίτευση. Καταστράφηκαν από την ΕΕΠ τα αρχεία των παρακολουθήσεων του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη. Μαύρο σκοτάδι από την κυβέρνηση. Έκθετο το καθεστώς Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή. Διασυρμός και άγριο σφυροκόπημα στην κυβέρνηση. Στην Ολομέλεια τη Δευτέρα οι υποκλοπές. Τσίπρας ποινικές ευθύνες για όσους επικαλούνται το απόρριτο. Επίσης από την Αυγή στην πρώτη σελίδα, την Κυριακή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα μιλήσει στο φεστιβάλ την Κυριακή στις 7 το βράδυ. Η Εθνική Ελλάδα πάει στο Βερολίνο αίτητη και η Μενδώνη ξέπλυνε την αρχαιοκαπηλεία. Σκάνδαλο μεγατόνων. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη σύμβαση της ντροπής για τις 161 κυκλαδικές αρχαιότητες. Τις παραχωρούν στο γιο του Στέρν. Πέθανε η Ελισάβετ, 70 χρόνια βασίλισσα. Συμβίωσε με 15 διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Ρίζος πάστης. Συνέντευξη τύπου του Πάμε στη ΔΕΘ. Κάλεσμα ξεσηκωμού. Αυξήσει τους μισθούς ρεύμα. Φτηνό για το λαό. Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, καυγάς για τα συμφέροντα των ομίλων, συμφωνία για το ποιος πληρώνει τον λογαριασμό. Και για την εξεταστική, η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ψήφισαν μαζί τη διεύρυνση. Μάλλον όχι, δεν είναι για την εξεταστική αυτό. Διορθώνω. Ψήφισαν μαζί τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ που ρίχνει λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 20 SOS για τον προσωπικό γιατρό. Βήμα-βήμα η διαδικασία εγγραφής. Και η Βρετανία θερμεί τη Βασίλισσα τέλος εποχής με μια φωτογραφία της εκλιπούσης με στα νιάτα της, έτσι, όταν μάλλον όταν χρήστηκε η Βασίλισσα, πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία, πολλά πολλά χρόνια πριν. Υπερθέα μας το Ράλι Ακρόπολης, 60.000 θεατές στην υπερειδική διαδρομή στο ΆΚΑ, πραγματικά εντυπωσιακά, και από εδώ και πέρα στο χώμα όσοι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα βρούνε τις διαδρομές, θα μπουν στο σχετικό site του Ράλι Ακρόπολης. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς από κοντά, με ασφάλεια βεβαίως, τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης. Στο μανιφέστο, με αναπτυξιακή δυναμική στη ΔΕΘ, το σχέδιο του Πρωθυπουργού για τη στήριξη της κοινωνίας. Στην Εσπρέσο, ληστής και η ΑΕ, ο απίθανος δικαστικός πόλεμος συνεργού του διαβόητου διαρρήκτης Ντουλάπας με την έντρομη μητέρα των δύο παιδιών τους από το αιματηρό Ντου σε διαμέρισμα του Παλαιού Φαλήρου το 2017 στη διεκδίκηση της επιμέλειας των αγοριών του. Και φωτογραφίες εδώ της Βασίλισσας Ελισάβετ από την Εσπρέσο, στα αριστερά μία στα νιάτα της όταν και ενθρονίστηκε και λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Τύπος Θεσσαλονίκης, στα 100 της γενέθλια θα ανοίξει πύλες η νέα ΔΕΘ, παρουσιάστηκε η προμελέτη του φιλόδοξου έργου της ανάπλασης της ΔΕΘ. Στην Κόντρα, καταστρέφοντα στοιχεία τορπιλίζουν την εξεταστική, κυβερνητικό σχέδιο για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, καταστρέφοντα στοιχεία, είπαμε, και τροπιλίζουν εξεταστική και Τσίπρας, διαρκής και επαναλαμβανόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή. Στο Λόγο, νέο πρωτόκολλο για τα σχολεία, τι ισχύει για μάσκες, τεστ, νοσήσαντες και ανεμβολίας τους. Η τουρκική επιθετικότητα απορρίπτεται και δεν μας φοβίζει, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία του Νίκου Δένδια. Στον τοίχο, Ερντογάν και από τις αραβικές χώρες, η Τουρκία να αποσύρει χωρίς όρους τα στρατεύματά της από Ιράκ, Λιβύη και Συρία. Εστία, εκράτησε το κύρος του θρόνου ψηλά, ο ελληνισμός ωστόσο δύσκολα ξεχνά. Λέει εδώ η Εστία, έφυγε χθες πλήρης ημερών σε ηλικία 96 ετών η Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία ενίσχυσε την έγκλητη του θεσμού της Βασιλείας στην Ευρώπη. Η απόφασή της να διατάξει τον απαγχωνισμό του ήρωος Ευαγόρα Παλικαρίδη το έτος 1957 δεν διαγράφεται από τη μνήμη μας, είναι ένα από αυτά τα μαθήματα ιστορίας για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ελεύθερη ώρα. Η Βασίλισσα θα πεθάνει το 2022. Ο μάγος Νοστράδαμος προέβλεψε το τέλος της Ελισάβετ. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν έχει κάνει προβλέψεις και για άλλους για την επόμενη περίοδο. Political. Παγκόσμια συγκίνηση, Βρετανική αγωνία, Ελισάβετ Β, 1926-2022. Στέφεται βασιλιάς ο Κάρολος. Ψάχνει τρόπαιο στο πεδίο ο Ερντογάν, αναρωτιέται η εφημερίδα. Ανησυχία στην Αθήνα από το διαγωνισμό προκλητικότητας, ρυθμιστή στα ελληνοτουρκικά στις εκλογές του 2023, περιοδία του Σουλτάνου στα Βαλκάνια για το μουσουλμανικό τόξο. Και κλείνουμε με τη Δημοκρατία. Business του Ρουμπάτη με τους Άραβες, Real Estate, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ δουλεύει για λογαριασμό του Σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πότε και γιατί τον αγάπησε το Μαξίμου, όλα τα έγγραφα, αναφέρει η εφημερίδα. Υπάλληλος ξένου κράτους, ο άνθρωπος που γνωρίζει όλα τα μυστικά, είναι νόμιμο και ηθικό, αναρωτιέται. Φωτογραφικές διευκολύνσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ακίνητο φιλέτο στην πλάκα που διαχειρίζεται ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών επί ΣΥΡΙΖΑ. Και χάος στην εξεταστική, η πλειοψηφία αρνήθηκε την κλίση βασικών μαρτύρων, αποχώρησε η αντιπολίτευση. Και βόμβα για ψέματα του Γεραπετρίτη στην Επιτροπή της Ευρωβουλής, ανοιχτή ακρόαση για τις υποκλοπές σε αντίθεση με το θέατρο του παραλόγου στην Ελληνική Βουλή. Τέλος εποχής, πέθανε η Ελισάβετ. Έτσι λοιπόν κλείνουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Έχουμε καλεσμένους, είναι καλεσμένους τους δύο από τους ανθρώπους που έκαναν το μεγάλο αυτό κατόρθωμα, είναι αλήθεια, το χαρακτηρίζουμε κατόρθωμα γιατί η προσπάθεια είναι σημαντική και για έναν πολύ σημαντικό και ιερό σκοπό για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι η Βασιλική Βουτζαλή και ο Χρήστος Κορδαλής εδώ. Κορομιλάς. Κορομιλάς, ναι, ναι, σωστά, δικό μου λάθος. Ο Χρήστος Κορομιλάς λοιπόν και η Βασιλική Βουτζαλή, που η Βασιλική ξεκίνησε από το Λονδίνο και κατέληξε στην Αθήνα κάνοντας και μια μεγάλη διαδρομή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν και ο Χρήστος Κορομιλάς, ο οποίος είναι αθλητής αμαία, θα μας πείτε περισσότερα στην συνέχεια. Το μόνο που σκεφτόμουν, Βασιλική, όση ώρα έτσι έβλεπα και τα πρωτοσέλιδα, είναι ευτυχώς δεν πέσατε πάνω στο θάνατο της Βασίλισσας στο Λονδίνο, γιατί δεν θα σχολιόταν κανένας μαζί σας, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, τη γλιτώσατε λοιπόν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε γρήγορα στην κουβέντα μας.
στον καναπέ καπνίζω μοναχός. Και του τσιγάρου το καπνό κοιτάζω, μηνύματα να στέλνει διαρκώς. Κι εγώ μέσα στη πλήξη να βουλιάζω. Μα πριν τελειώσω το δίπλο καφέ, τρελή χαρά το στήθος μου χαράζει. Δίνω ένα σάλτο απ' το καναπέ. Στις φαντασίες το μικρό καράβι. Φαντασίας παίρνω το ποδήλατο και φεύγω. Στην Αφροδίτη φτάνω και στον Άρη. Της φαντασίας παίρνω το ποδήλατο και φεύγω. Πριν το όνειρο γυαλού σαλπάρει.
Της φαντασίας παίρνω το ποδήλατο και φεύγω. Το τραγουδά ο Βαγγέλης Γερμανός. Δεν θα μιλήσουμε για φανταστικά ποδήλατα πάντως, αλλά για πραγματικά ποδήλατα εδώ στο στούντιο. Σήμερα Παρασκευή νομίζω ταιριάζει και με τη μέρα, εν ώψη ενός τριημέρου όπως είπαμε με καλές θερμοκρασίες. Και μπορείτε τώρα έτσι με αφορμή αυτό να πάρετε και τα ποδήλατά σας και να βγείτε λίγο έξω από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Αν και όπως θα μας πει η Βασιλική Βουτζαλή, για κάτι τέτοιο χρειάζεται προετοιμασία και καλή φυσική κατάσταση, έτσι για να μην κάνουμε και υπερβολές. Βασιλική Βουτζαλή, Χρήστος Κορομιλάς, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε, που ήταν πολύ σημαντικό και που το συνδέσατε με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και να πούμε έτσι λίγο για να θυμίσουμε στους ακροατές, γιατί οι ακροατές της εκπομπής, οι πιστοί ακροατές, ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό
είχαμε
που έγινε,
γιατί είχαμε ξανά βρεθεί στις 12 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν την εκκίνηση.
Τηλεφωνικά όμως τότε.
Ναι, ήμασταν τότε στο Λονδίνο και κάναμε τις τελευταίες ετοιμασίες ώστε δύο μέρες μετά να ξεκινήσουμε από το Βρετανικό Μουσείο. Και είχαμε μιλήσει και μια εβδομάδα αργότερα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, όταν ήσασταν στη διαδρομή, κάπου στις Άλπεις.
Στην Άλπεις ήμασταν, στη Γαλλία.
Νομίζω, ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς που βρισκόμασταν, γιατί περνάγαν τόσο γρήγορα οι μέρες. Αλλά θυμάμαι ότι είχατε διαφερθεί και στο ενδιάμεσο, πού βρισκόμαστε, πώς πάμε, παρακολουθούσατε την πορεία μας.
Να πούμε γρήγορα λοιπόν το χρονικό. Αυτό πότε ξεκίνησε και πόσες μέρες χρειάστηκε να κάνετε τη διαδρομή αυτή, πότε φτάσατε στην Αθήνα και τις διαδρομές, τα μέρη από που περάσατε.
Ξεκινήσαμε στις 14 Αυγούστου από το Βρετανικό Μουσείο, ήμασταν 5 άνθρωποι, 4 Έλληνες και ένας Γερμανός φιλελληνάς. Ήμουνα εγώ, ο Βασίλης ο Κόρδας, ο Γιάννης ο Ευθυμίου, ο παππούς της παρέας μας, ο Σούμας ο Σταύρος.
Όταν λέμε παππούς, τι εννοούμε δηλαδή?
Είναι 63 ετών, αλλά είναι και παππούς κυριολεκτικά.
Έχει και εγγόνι λοιπόν, ή εγγόνι.
Και όλο αυτό το έκανε με δάκρυα στα μάτια σε όλο το ταξίδι, σκεπτόμενο συνέχεια τον εγγονό του. Και έκανε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο το αφιερώσαμε. Το κάναμε όλοι αυτοί. Συγγνώμη να τελειώσω, και ο τελευταίος ήταν ο Στέφεν Στράιχ.
Σωστά. Ένας Γερμανός ο οποίος ζει στην Ελλάδα, στη Μυτιλίνη.
Ναι, ναι. Τα τελευταία 20 χρόνια και αγωνίζεται συνέχεια με την φορώντας την ελληνική σημαία. Έτσι, όταν το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αφιερώσουμε αυτή τη βόλτα μας, τις διακοπές μας, αυτή την ποδηλατική δράση όπως θέλει να το πει ο καθένας, μπορέσαμε να το αφιερώσουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Στη διαδρομή μας, που ξεκίνησε από το Βρετανικό Μουσείο, πήγαμε Ντόβερ και μέσω του πλοίου Ντόβερ Καλέ διασχίσαμε τη μάχη. Διασχίσαμε τη Γαλλία, περάσαμε στην Βασιλεία, στην Ελβετία, διασχίσαμε την Ελβετία περνώντας τις Ελβετικές Άλπεις, φτάνοντας στις Ιταλικές Άλπεις, στην δεύτερη υψηλότερη κορυφή που είναι στην Ευρώπη, πέρασμα που πάει αυτοκίνητο και ποδήλατο, το Πάσο Ντελο Στέλβιο. Εκεί αφήσαμε το μήνυμά μας με αυτοκόλλητο και με μεγάλη μας χαρά από ένα τυχαίο βίντεο πριν λίγες ημέρες, προχθές συγκεκριμένα, από ένα τυχαίο βίντεο ενός Ιταλού που έβαλε στη σελίδα Πάσο Ντελο Στέλβιο, έκανε zoom στο μήνυμά μας. Και πραγματικά αυτό
είναι
ήταν...
τα θετικά της τεχνολογίας, έτσι, που είναι τώρα τόσο πλέον οικία και την χρησιμοποιούμε ακόμα και στην καθημερινότητά μας.
Φτάσαμε στην Ιταλία και μέσω πλοίου από Ανκόνα περάσαμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας περίμενε το αυτοκίνητο συνοδείας που είχε ετοιμάσει ο Αλέξανδρος Κούλας, φιλέλληνας, και ήταν το αμάξι έτοιμο για εμάς. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ο κύριος Χρήστος Κορομιλάς.
Ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Εσείς, κύριε Κορομιλά, πότε αποφασίσατε και τι χρειάστηκε για να πάρετε και αυτή την απόφαση? Γιατί όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, για έναν άνθρωπο που έχει και πρόβλημα όρασης, χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια. Και μια απόφαση λίγο πιο τολμηρή ίσως, δεν ξέρω. Το λέω εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να κάνω και λάθος, να μην είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Την απόφαση την πήρα αμέσως μόλις μου το πρότεινε η Βασιλική και η ομάδα, γιατί είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετάσχω σε αυτή τη δράση η οποία αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Σαν εκπρόσωπος των αθλητών με αναπηρία στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ανθρώπων με Αναπηρίες, υποστηρίξαμε, όπως και η ομάδα μου, ο Ιωνάς, Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής και Παραθλητισμού, αυτή τη δράση, και είμαστε πάντα μαζί. Για να μην νομίζετε ότι εγώ έκανα πολλά, η τιμή ήταν πολύ μεγάλη, γιατί έμπαινα μέσα στις πόλεις μόνο με ένα τάντεμ ποδήλατο ειδικό για τυφλούς, εγώ από πίσω και η Βασιλική ως πιλότος μου, και έδρεπα τις δάφνες και τη δόξα των παιδιών. Έτσι, αυτό ήταν όλο. Πάντως, σαν δύναμη δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις 23 Οκτωβρίου, μαζί με τον προπονητή και συνοδό μου τον Γιώργο τον Κούντα, θα κάνουμε το Ironman 70,3 στη Βουλιαγμένη, το οποίο έχει 90 χιλιόμετρα ποδήλατο μέσα. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι απλό.
Εντάξει, λέτε ότι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης οτιδήποτε, αλλά ξέρουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν κάνουν τίποτα. Έτσι,
θέλετε
την
άποψή μου?
Που έχουν παραιτηθεί. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Θέλετε την άποψή μου?
Ναι.
Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπω εδώ και 14 χρόνια.
Μάλιστα.
Δεν είμαι γενετής τυφλός. Αυτό που αποφάσισα μόλις πέρασα το σοκ, έτσι, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο πράγμα. Οτιδήποτε παθαίνεις, όχι μόνο η όρασή σου. Ένα πράγμα έχω να πω σε όλο τον κόσμο. Όταν έχεις κάτι μπροστά σου, είτε έχεις πρόβλημα σωματικό ή νοητικό, οτιδήποτε, το θέμα είναι να το αντιμετωπίζεις. Αν δεν αντιμετωπίσεις κάτι, δεν προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το ξεπεράσεις. Εμείς προσπαθούμε και ξεπερνάμε πάρα πολλά πράγματα. Η θέληση είναι το θέμα και ο τρόπος. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δύσκολο, μάλλον δεν είναι σωστή λέξη το δύσκολο. Δεν είναι κάτι, ναι, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Ναι. Απλό είναι, γιατί τελικά τα απλά είναι τα δύσκολα.
Να πάμε πάλι στη Βασιλική και να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για την ομάδα. Γιατί δεν είναι μια ομάδα, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι μια ομάδα η οποία ζει από το ποδήλατο. Έτσι, δεν είναι. Έχετε τις δουλειές σας, έχετε τις υποχρεώσεις σας, έχετε και οικογένειες, υποθέτω, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Το να πάρεις την απόφαση να κάνεις κάτι τέτοιο, να πας στο Λονδίνο και να ξεκινήσεις μια διαδρομή 3.100 χιλιόμετρα.
Και γι' αυτό το φτάσαμε στις 28, γιατί στις 29 ξεκινάγαμε δουλειά όλοι.
Ορίστε.
Γι' αυτό έπρεπε στις 28 να είμαστε στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Εσύ είσαι νοσηλεύτρια, έτσι.
Εγώ είμαι νοσηλεύτρια, ναι, σε μια αγκιοχειρουργική κλινική στο Κολωνάκι, το Venocare, όπου ήταν και χορηγός, από τους μεγάλους χορηγούς της εκδήλωσής μας αυτής. Ήταν για κάθε άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος μάλλον έχει πράγματα τα οποία αγαπάει, τον συμπληρώνουν. Για μας ήταν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Ναι, σίγουρα είχε κούραση, σίγουρα υπήρχαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε γιατί δεν ήμασταν σε μια παραλία, γιατί δεν πήγαμε καθόλου σε μια παραλία όλο το καλοκαίρι και βρισκόμασταν πάνω σε ένα ποδήλατο.
Είδατε λίμνες, φαντάζομαι.
Πολλές. Και τις νιώσαμε κιόλας. Ναι, ναι. Αλλά εμείς, φανταστείτε, εδώ είχατε 40 βαθμούς κάποια στιγμή και εμείς ήμασταν σάλπις και είχαμε αναμένο το καλοριφέρ εκείνη την βραδιά. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Οι εικόνες που ζήσαμε, οι στιγμές και ο απόϊχος όλο αυτό πραγματικά μας πλήρωσε, μας ξεπλήρωσε για τις διακοπές που θα χάναμε σε κάποια παραλία. Είμαστε και οι πέντε, αγαπάμε απλά το ποδήλατο. Δεν είμαστε επαγγελματίες ποδηλάτες. Συγκεκριμένα ο Βασίλης...
Επαγγελματίες ποδηλάτες στην Ελλάδα νομίζω...
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν, έτσι.
Αλλά εννοώ ότι ούτε είναι η μοναδική μας ασχολία. Ανάμεσα σε όλη την καθημερινότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, την οικογένειά του, τη δουλειά του, αφιερώνουμε λίγο χρόνο για το ποδήλατο, όπως ο καθένας πιστεύω αφιερώνει λίγο χρόνο για τον εαυτό του, για να γεμίσει χαρά, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες που βρίσκουμε στην καθημερινότητα. Απλά το αγαπάμε, νιώθουμε ελευθερία, νιώθουμε τη μυρωδιά της φύσης, γεμίζουμε ενέργεια, πραγματικά.
Νομίζω πάντως ότι είσαι υπέρ του δέοντος, έτσι, σεμνή και συγκρατημένη, γιατί για να φτάσεις σε σημείο να κάνεις μια τέτοια διαδρομή με τον τρόπο που το κάνατε εσείς, χρειάζεται να κάνεις καθημερινά προπονήσεις. Δεν μπορείς να βγάλεις το ποδήλατο εντελώς από την καθημερινότητά σου, ούτε για κάποιες μέρες. Πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, διαρκώς, έτσι δεν είναι?
Δεν το θεωρούμε προπόνηση αναγκαστική για κάποιο λόγο. Είναι η ψυχοθεραπεία μας,
προφανώς,
είναι η χαρά μας.
Το χαίρεστε, αλλά το κάνετε όμως.
Οπότε, ναι,
κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα με το ποδήλατο.
Εγώ και σήμερα εδώ με το ποδήλατο ήθελα να έρθω. Απλά σκεφτόμουν πού θα τα αφήσω, μη μας το πάρουνε, γιατί πραγματικά είναι κομμάτι του εαυτού μας. Οπότε πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το κάνουμε. Και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, οι τρεις από τους πέντε μας, μόνο εγώ και ο Στέφεν Στράιχ είχαμε κάνει τόσο μακρινές αποστάσεις, οι υπόλοιποι δεν είχαν έρθει αντιμέτωποι σε αυτό το καθημερινό αναγκαίο. Ήτανε 240 χιλιόμετρα την ημέρα που πρέπει να κάνουμε.
Κάποια διαδρομή κάθε μέρα. Και μάλιστα θα είχατε και υψομετρικές
διαφορές και όλα αυτά,
που κάνουν και πιο δύσκολο.
Και οι καιρικές συνθήκες θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Συναντήσαμε βροχή, χαλάζι, κρύο. Αλλά τίποτα δεν μας σταμάτησε και το πρόγραμμα βγήκε ακριβώς όπως το είχαμε υπολογίσει. Η συνολική απόσταση κάθε μέρα ήταν γύρω στα 240 χιλιόμετρα και πραγματικά όλοι το βιώσαμε. Η κούραση είναι φυσιολογική.
Ναι.
Το σώμα κουράζεται, το σώμα υποχωρεί, λέει σταμάτα. Εκεί όμως είναι που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του και βλέπει ότι δεν υπάρχουν όρια, ναι. Μπορείς να πας παραπέρα. Εκεί είναι η ψυχή που σου δίνει τη δύναμη. Και εκεί ήσασταν όλοι εσείς, τα μηνύματα που βλέπαμε, το ενδιαφέρον που δείχνατε, που πραγματικά μας έδινε δύναμη. Στο εξωτερικό η σκέψη ότι φτάνουμε στην Ελλάδα ήταν αυτό που μας έδινε δύναμη να γυρίζουμε το πετάλι ακόμα πιο γρήγορα και το χαμόγελο να φτάνει μέχρι τα αυτιά, πραγματικά.
Να ρωτήσω τον κύριο Κορομιλά, πριν αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό της ώρας, ήσασταν ποδηλάτης?
Όχι, κολυμβητής ήμουνα και στα μικρά μου χρόνια. Αλλά επειδή το ποδήλατο είναι ένα πράγμα, είναι ένα άθλημα μάλλον, το οποίο σε προπονεί και σε κάνει να αισθάνεσαι καλά φυσικά και κατ' επέκταση νοητικά και ψυχικά. Είναι η ψυχοθεραπεία που λέει η Βασιλική, όπως και κάθε άθλημα. Ό,τι αγαπάει ο καθένας πρέπει να το κάνει.
Εγώ θέλω κάθε φορά που μιλάω για το ποδήλατο, επειδή είναι αλήθεια ότι έχω και ένα, εγώ ένα μικρό παρελθόν ποδηλατικό, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά. Θέλω να λέμε και να ξαναλέμε και να επισημαίνουμε ότι το ποδήλατο δεν το αγαπούν στην Ελλάδα. Και δεν το αγαπούν, δεν το αγαπάει η πολιτεία, δεν το αγαπούν οι οδηγοί στο δρόμο που αντιμετωπίζουν τους ποδηλάτες σαν να είναι παρήσακτοι.
Πραγματικά.
Έτσι. Γενικώς δεν υπάρχουν υποδομές και το μόνο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, από ό,τι έχω δει εγώ τουλάχιστον, είναι κάποιοι ποδηλατόδρομοι σε κάποιους δήμους που, αν δεν υπήρχαν και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που οι δήμοι επιδίωξαν να τα πάρουν για να κάνουν το έργο, δεν θα γινόταν τίποτα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Εσείς που χρησιμοποιείτε και το ποδήλατο πιο συχνά, πολύ πιο συχνά από μένα, τι έχετε να πείτε για αυτό πάνω, σε αυτό πάνω?
Για να σας δώσω να καταλάβετε, η κύρια προπόνησή μου είναι σε εργόμετρο μέσα. Φανταστείτε ότι για να βγω έξω στο δρόμο, ο μόνος δρόμος με τον οποίο θα αισθανθώ ασφάλεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είμαι πάνω σε ένα τάντεμ, δηλαδή η Βασιλική μπορεί να σας το πει, ναι. Η διαφορά του να οδηγείς ένα ποδήλατο από ένα τάντεμ είναι σαν να οδηγείς ένα γιοταχή με μία νταλίκα.
Ναι, ναι.
Έτσι στην οδηγητική συμπεριφορά. Μπορώ να βγω μόνο πολύ πρωινές ώρες και αυτό κάνουμε, δηλαδή φεύγουμε 8.30-9 ώρα το αργότερα από τη Βουλιαγμένη, την Πλάση του ΕΟΤ, και πάμε μέχρι Ανάβησο, μέχρι Λαύριο, μέχρι Σούνιο, εξαρτάται τη βόλτα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί εκείνη την ώρα δεν έχει κίνηση στο φύγε και γυρνάμε πίσω από την άλλη μεριά όταν έχει αρχίσει η κίνηση στο φύγε, οπότε δεν έχει το ΕΜΠΑ.
Μάλιστα. Η Βασιλική, εσύ που το χρησιμοποιείς και το ποδήλατο καθημερινά για τη μετακίνησή σου.
Πραγματικά, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό μετά το COVID, ο οδηγός έχει τρελαθεί. Είναι με ένα κινητό στο χέρι ή σκέφτεται τα δικά του και είναι επιθετική. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γενικό. Δεν είναι μόνο απέναντι στον ποδηλάτη. Είναι απέναντι στον οποιοδήποτε. Οπότε εμείς, επειδή αγαπάμε αυτό το ποδήλατο, αγαπάμε αυτό το μέσο μεταφοράς, το ποδήλατο δεν είναι μόνο άσκηση. Είναι όλα. Είναι το πρώτο μας παιδικό παιχνίδι. Ναι. Όταν ανεβαίνουμε πάνω νιώθουμε παιδιά. Οπότε είναι φυσιολογικό να το θέλουμε στη ζωή μας. Είναι τρόπος μετακίνησης, είναι τρόπος άσκησης. Οπότε, επειδή δεν θα τους αφήσουμε να μας περιθωριοποιήσουμε, εγώ και όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε νιώθουμε ότι πώς παίρνουμε το μηχανάκι και κυκλοφορούμε, έτσι ακριβώς θα πάρουμε το ποδήλατο. Και φερόμαστε όπως θα φερόμασταν αν είχαμε το μηχανάκι ή το αυτοκίνητό μας. Δηλαδή κινούμαστε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν μας προσέχουν. Γιατί καλός ή κακός, έτσι είναι στην Αθήνα τουλάχιστον.
Νομίζω ότι οι οδηγοί πρέπει να σκέφτονται το εξής κάθε φορά που βλέπουν ένα ποδηλάτη. Θα πρέπει μάλλον να του λένε ευχαριστώ, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο λιγότερο, ένα ποδήλατο, είναι λιγότερο καυσαέριο στην ατμόσφαιρα, είναι επίσης λιγότερος θόρυβος, δηλαδή να τα πάρουμε όλα, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι τι ποδήλατο, τι μηχανάκι. Το μηχανάκι έχει θόρυβο, το μηχανάκι βγάζει καυσαέριο. Το ποδήλατο είναι το πιο οικολογικό μέσο μετακίνησης, έτσι, να το πούμε αυτό.
Και οικονομικό. Μόνο μπέργκερ τρώμε.
Και η πρώτη και μοναδική οικολογική εφεύρεση του ανθρώπου. Απόλυτα οικολογική. Απόλυτα. Υπάρχουν και άλλες, αλλά το ποδήλατο είναι απόλυτα οικολογική. Ναι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Επειδή είμαι άνθρωπος με αναπηρία οπτική. Προσωπικά, όταν πηγαίνω στο δρόμο, να ξέρετε ότι τα ποδήλατα είναι λίγο για μένα φόβος και τρόμος.
Ναι.
Γι' αυτό έχω να πω στους φίλους ποδηλάτες, όταν βλέπουν κάποιο τυφλό να είναι σε μία διάβαση, επειδή δεν θα τα ακούσει εύκολα το ποδήλατο, ας του φωνάξουν τη λέξη ποδήλατο.
Εντάξει, και αυτό που είπε Βασιλική, πολύ σημαντικό, για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, και οι ποδηλάτες θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Σαφέστατα. Γιατί υπάρχουν μερικές φορές που αισθάνονται άτρωτοι, αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι μπορούν να περάσουν με κόκκινο, να ανέβουν στα πεζοδρόμια που είναι για τους πεζούς. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι ποδηλάτες, κάποιοι ποδηλάτες που το κάνουν αυτό, να έχουν στο νου τους ότι δεν πρέπει να δώσουν αφορμή σε κάποιον άλλον να τους κακοχαρακτηρίσει, να μιλήσει αρνητικά για τη συμπεριφορά τους στην οδηγική.
Έτσι, στο πεζοδρόμιο η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές θα ανέβουμε.
Ναι.
Όχι όμως εκμεταλλευόμενοι το... Ακριβώς στον κόκκο είμαστε ανάμεσα σε όχημα και πεζό.
Ναι.
Είναι κάτι ανάμεσο.
Απλώς με χαμηλή ταχύτητα, χωρίς επικίνδυνους
ελιγμούς. Εννοείται, χωρίς, χωρίς να δημιουργείς πρόβλημα.
Σωστά.
Μπορούμε να υπάρχουμε εκεί πάνω για να αποφύγουμε και την κίνηση του δρόμου κάποιες φορές, αλλά χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Επειδή έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Σχέδιο, το επόμενο σχέδιο ποιο είναι? Υπάρχει ήδη κάτι?
Θέλουμε
για την ώρα
να συνεχίσει. Δηλαδή, θέλουμε να συνεχίσει.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου, Βασιλική? Γιατί ξέρω ότι εσύ ήσουν ο εμπνευστής όλης αυτής της ιστορίας.
Σκεφτόμαστε κάτι. Δεν το έχουμε ολοκληρώσει για να μπορέσουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ιδέα. Τώρα είμαστε στα σκαριά της επόμενης ετοιμασίας. Αλλά σίγουρα θέλουμε αυτό που ξεκινήσαμε να συνεχίσει. Θέλουμε να συνεχίσει το κίνημα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και να γίνει όχι μόνο μέσω της κοινότητας, μέσω πολιτικών, αλλά μπορούμε και εμείς, κάθε απλός πολίτης, να το κάνει. Γιατί αν βελτιώσουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να βελτιώσουμε και λίγο την εικόνα γύρω
το
μας.
Το επόμενο μήνυμα μπορεί να είναι «Ζωή χωρίς πετρέλαιο, χρησιμοποιήστε ποδήλατο». Είναι επίκαιρο, επικαιρότατο νομίζω.
Να το πούμε και σε αυτούς τους φίλους στη Φλόρινα.
Σωστά.
Να κάνουν ποδήλατο για να ζεστάνουν το σπίτι.
Και να ζεστάνουν το σπίτι τους. Μπράβο, γιατί υπάρχουν και τέτοια συστήματα. Σωστά. Εργόμετρα που παράγουν και ενέργεια.
Ενέργεια. Νομίζω είναι το ιδανικό. Θα βάζουμε εδώ τον κύριο Χρήστο.
Και τον καθένα μας. Και θέλω να ευχαριστήσουμε το ΟΑΚΑ για την υποστήριξη, έτσι, και την υποδοχή που μας άφησε να γίνει στο χώρο και μας θύμισε με τα εγγένεια της καινούργιας θέσης του αγάλματος του Σπύρου Λούι, και κατ' επέκταση το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Που ήταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ πάρα πολύ. Θα έχουμε σίγουρα και άλλη συνάντηση μέσα στο χειμώνα που μπαίνει.
Θα μάθω τα επόμενα.
Θα τα μάθω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήτανε Βασιλική Βουτζαλή, ο Χρήστος ο Κορομιλάς μαζί μας σήμερα Παρασκευή. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. 2 όψεις, πολλές απόψεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για κλείσιμο. Τα λέμε από Τετάρτη. Καλώς έχουν των πραγμάτων, με το Χρήστο τον Παγώνη μαζί μας εδώ στο στούντιο. Έτσι να ξεκινήσουμε με το Χρήστο επισήμως τη νέα σεζόν. Γεια χαρά.
Χωρίς να ξέρω που πηγαίνω, σαν κάποιος άνθρωπος που ο κόσμος θεωρεί χαμένο. Ζητά τυχαία να περνάς με το ποδήλατό σου. Κοιτάζεις λες κι ο κόσμος φτιάχτηκε για έναν δικό σου. Τα βλέμματα σκοτώνουν και έχω πια πεθάνει. Μοιάζει ο παράδεισος με δρόμο που σε σένα φτάνει.
Ώρα Ελλάδος 10.